Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Potem, ko so v torek s 15 glasovi za in 7 proti, državni svetniki izglasovali odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali in so isti dan z vetom zavrnili še 3 druge sporne zakone, je skupina koalicijskih poslancev takoj zahtevala sklic izredne seje državnega zbora, na katerem so v četrtek ponovno odločali in sprejeli zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene ter novelo zakona o zaščiti živali. V opoziciji so prepričani, da so predsednica državnega zbora in poslanci koalicije kršili poslovnik državnega zbora. Poslanec Nove Slovenije Janez Cigler Kralj namreč meni, da za sklic izredne seje ni bilo podlage, saj je jasno, da ne bi nastale nepopravljive in neodložljive posledice za družbo in državo, če bi zakone, ki jih je v torek doletel veto, družno obravnavali septembra. Cigler Kralj je tudi protestiral, da na izredni seji niso obravnavali tudi zakona o gostinstvu, ki je v državnem svetu prav tako dobil veto. Koalicija je veto na 4 sporne zakone označila za politikansko folkloro državnega sveta. Državni svet kot institucija pa je z video objavami na socialnih omrežjih med drugim napadla tudi partnerica predsednika vlade. Na to se je odzval predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič in na omrežju X zapisal, navajam. Tina Gaber, partnerica predsednika vlade Republike Slovenije, nima nikakršne vloge v zakonodajnem postopku, zato je, milo rečeno, neprimerno, da se vtika v pripravo zakonov, jih javno komentira in ob tem blati državni svet. Vsakdo ima pravico do svojega mnenja, toda v demokraciji zakonodajo oblikujejo pristojne inštitucije, ne pa tisti, ki so blizu politike samo zato, ker so z nekom v osebni zvezi. Takšno neformalno vplivanje in razkazovanje informacij, ki jih javnost nima, zbujata resne dvome o konfliktu interesov in o tem, čigave interese pravzaprav Tina Gaber zagovarja. V Sloveniji smo očitno navajeni, da so lahko samo eni glasni in da je samo enim vse dovoljeno, medtem ko bi morali drugače misleči molčati. To ni demokratično in liberalno, to je histerično in politično arogantno obnašanje. Tega se bomo morali odvaditi. Konec navedka. Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič je še pojasnil, da je v Sloveniji rok za odložilni veto zelo kratek, le 7 dni. V tujini je rok za veto daljši od meseca do 1 leta, zato se tudi zakonodaja pripravlja bolj resno, strokovno in premišljeno. Kmetijska ministrica je po sprejetju sporne novele zakona o zaščiti živali na Facebooku poudarila, da je državni zbor s tem Slovenijo postavil ob bok najbolj razvitim državam, kjer tudi rejne živali obravnavajo kot čuteča bitja, na spletu pa so se pojavili članke o tem, kako farme ihan, ki so v državni lasti, že uvajajo kastracijo pujskov za anestezijo in vse skupaj je z objavo na Facebooku začinil še predsednik vlade. No, mi bomo v današnji nedeljski kmetijski oddaji pogledali na 2 vidika te zgodbe. Državni svetnik Branko Tomažič bo predstavil dejanske razloge za veto državnega sveta. Magister Andrej Kastelic, strokovni tajnik Zveze rejcev krškopoljskega prašiča, pa pojasnil, kakšna je dejanska razlika med postopkoma kastracije pujskov in kaj bodo nove zahteve pomenile za manjše slovenske kmetije. Vabljeni k poslušanju.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v nadaljevanju današnje oddaje je državni svetnik in predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gospod Branko Tomažič. Gospod Branko, lep pozdrav.
Dobar dan.
V sredo ste na odboru državnega zbora spet zavrnili novelo zakona o zaščiti živali in jo seveda potem vrnili v državni zbor. Kaj so tisti glavni pomisleki, da ste se tako in lahko rečem prepričljivo odločili, svetniki?
Ja, mi smo v sredo na seji sveta 4 zakone zavrnili. Tu se še ni zgodilo, ker so vsi zakoni slabi, ker so bili naraz pripravljeni pred parlamentarnimi počitnicami in če smo ugotavljali, je družba v nekem čudnem, nepravem pogledu ali razmišljenju, posebno pa zakonodajalci, ker nosilujo neke tire stvari prav dekadentno, ali je to pomoč pri umoru, ali je to zakon o konoplji, ali zakon o gostinstvu, ali pa naš zakon o zaščiti živali. Zakaj smo ga zvonili? Mi smo že v prejšnjem, drugem branju opozorili, da ali pa nekako prosili, da se podaljša prehodno obdobje za prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah in za prepoved kastracije pujskov, ker vemo, da Evropska unija nima zakonodaje, razen za kletke je nekako priporočilo do leta 35. Da zakonodaja upošteva smernice za zakonodajo EU, ter ne uveljavlja strožjih pogojev reje, kot jih določa evropski red. Zakaj bi morali biti mi drugače, ker se zmeraj zgledujemo po Evropi ali pa rečemo, moramo spostaviti evropske direktive. In da se zagotovi enaka obravnava vseh živali, tako rejnih kot družnih oziroma hišnih živali. To moram reči, da ta zakon smo ugotavljali, da je pisan z nekimi majhnimi kozmetičnimi popravki samo zato, da se ukine rejo kokoši v obotenih kletkah in prepove kastracijo. To gre za nek poisko, to gre za nek populizem, za delovanje nekaterih v ozadju, ki iščejo nekoje interese. Upam, da ni zato, da se zmanjša pridelava hrane, da se uničuje podeželje, da se mladi ne odločijo, ali tu veganske usmeritve, ali se tu odpira vrata multinacionalkam, da bo preplavila slovensko hrano. Ker jaz se bojim, da tu ni zdaj konc tega. Jutri bojo šli na prašiče, ki so ukleščene svinje pri porodu. Kasneje bojo hmar rekli, da tudi kravo ne smemo molziti, ker je maltretiramo, ko molžemo in tako naprej. Teve stvari so neverjetne, pošastne, vse pa narejeno proti kmetu, kmetovanju. In mi kmetje smo tiho. No, mi smo kot državnem svetu pa v komisiji tu opozorili in se ne strinjamo. Ali bomo zdaj vložili ustavno presojo, ali ne bomo videli. Ampak gledajte, kokoši prepovedujemo, jajca bomo lahko še zmeraj uvažali iz botenih kletk in to je z Poljske, ki je nekje 60% še te pridelave. Potem bomo jedli še zmeraj prašiče meso, ki je so pujski kastrini. To je dvoličnost, to je farizejstvo. Ampak gledajte, zakaj proti slovenskemu kmetu? Ta agenda je že dolga in katastrofalna. In če dam še eno razmišljanje, te posnetki po televiziji so grozljivi. Vendar tako se pri Sloveniji ne dela. In če do dela in če ta samo Cuk in njegova nevladna organizacija to videla, bi morali prijaviti inšpekciji. Pa niso. Oni so so krivi. Ampak gre se samo za populizem. Ko pa rekel dr. Skokl iz Mariborske fakultete, je rekel, obe kastraciji so boleče, vendar kastracija, ki sedaj kmetje že skozi stoletja opravljamo, je bolj naravna, zato ker pujska, če ne delaš po pravilah, se bi rekel, razkuziš, urežeš in daš nazaj hmatri in on gre sesat. Če pa z anestezijo, je pa 5% pogina in tudi nekateri tako ne rastijo, ker ta anestezija pusti kar hude posledice. In zdaj tukaj, kaj je prav, kaj ni prav in da smo mi mučitelji živali, da smo barabini, kaj vse so nam prerekli, kaj vse mailov so nam poslali, sem dobil preko 2000 mailov, oni pa za svoje ljubljenčke pa imajo po 15 ur v kletkah, to je pa lahko v stanovanjah, pa niso predpisali smernic, da treba psa 3-krat na dan sprehaja, da mora biti tako dolgo iz prehodnje, gre se samo pritisk na rejne živali.
Kaj bo to pomenilo za kmetijstvo, ste pravzaprav že nakazali, ker to je eden od prvih takih aktivističnih korakov. Gospod Branko Tomažič, ministrica za kmetijstvo je bila kar presenečena in razočarana in nekako potem nastopila, jutri bomo pa v državnem zboru spet potrdili.
Ja, gledajte, ona je prišla na to delovno mesto z nekako pobudo nekaterih dam v slovenski politiki. Moram reči, da mene zelo žalosti, da ministrstvo za kmetijstvo, ministrstva ne ščiti kmete, ne ščiti prehransko varnost, samo skrbo in se postavlja na take nore stvari, ker Evropa, ona mora spoštovati evropsko zakonodajo. Ne? Ker gledajte, a kje piše, da je to mučenje v zakonodaji? Ne piše. A zakonodaja prepoveduje te stvari? Ne prepoveduje. Ampak oni nam zelo namerno potikajo stvari. Kaj pa najhujši? Odvračajo slovenskega potrošnika od pridelane hrane. Po drugi strani pa namesto, da bi govorili, da je hrana v teh kritičnih, turbulentnih časih ne samo dobrina, je strateško orožje. Ne, te tu pa poslance ne briga, oni so zelo soodgovorni za prehransko varnost ali za kmetijsko politiko. Ministrica pa, ne vem, gre neko svojo politiko, ampak ne za prehransko varnost, ne za pridelavo, ampak za vse druge. Gledajte, pri nas eni se spomnijo, bojo varovali volke, drugi šakale, četrti medvede, peti metuljčke, eni vodotoke in prinesi ta dodatna zakonodaja tako pritiska s temi raznimi ukrepmi na kmetijstvo, da ječi. In mladi se pravijo, mi se ne bomo borili z mlini na veter in se ne odločijo. Potem se pa sprašujejo, zakaj mladi se ne odločijo. Vse se ne morejo na to birokracijo, na to zakonodajo, ki pošastna do kmeta in uničujoča. Uničimo podeželje, uničimo prehransko varnost in ta politika trenutno je na tem močno dela.
Gospod Branko Tomažič, še dve vprašanji imam za vas. Najprej bi vas rad prav v tej luči tega, kar ste zdaj povedali, prosil za vaše mnenje glede na to, kar prihaja iz Bruslja o spremembah skupne kmetijske politike po letu 2034, o proračunskih sredstvih za ta namen in tako naprej. Kaže, da bodo države članice imele pravzaprav možnost odločanja, kako in kaj s kmetijskimi ukrepi. Kaj bo v taki klimi, kot jo zdaj imamo v Sloveniji, to pomenilo za slovensko kmetijstvo? Ob zmanjšanju sredstev, seveda.
Jaz sem eden prvih rekel, če bo še mandat gospa Ursula, bo ob Evropo, zdaj pa vidim, da bo ob kmetijstvo, ker njene ideje, njeni pogledi, gledajte, zdaj bomo mi se obroževali, da je do 5% za obrožitev, hrana nas pa ne briga. Hrana je strateško orožje. Vse gre na kruh, kot je rekel moj kolega, na pšenico. Če tega ni, ne bo šla raketa, ne bo šel tank. Ampak tu je noro, da se zdaj tako zmanjša drastično proračun, ker potem bo tudi neposredna plačila manjša za okoljske ukrepe, za novarstvene, za razne nore ideje, ne? Za tisto bo pa še zmeri dnar. In mislim, da Evropa gre po poti lakote, ne po poti pridelave hrane. Ker vedemo tudi po drugih evropskih državah se zmanjšuje pridelava, potem pa še malo narava naredi svoje in jutri bomo lačni. Ampak tega se nobeden ne zaveda. Jaz ne zastopim tudi naše vlade, ki je rekla, da se nekako strinja s tem proračunom. Ne mora se strinjati, če da bi kmetijstvo pol manj.
Vaš kolega Marko Lotrič je na Twitterju zapisal, da ga je presenetilo, da je v razpravi o zakonu o zaščiti živali prejel več kot 1400 elektronskih sporočil državljank in državljanov o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kot takole zapleteno pravijo evtanaziji, pa niti enega samega. Vi ste prej rekli več kot 2000.
Ja.
Ste tudi za evtanazijo dobili kakšno mnenje, kakšno pritisk?
Ne. Se, tu je gospod državni svetnik Kastelič v pozoru rekel, da je dobil 400 mailov za eutanazijo, ker vodi to komisijo, ker se bori proti temu in mora reči, da se zelo dobro boril, ker tu je dekadentna družba. Ne? Za živali bomo poskrbeli, bomo dali azile, dodatne denar, ostarele živali, ostarele ljudi bomo pa kar morili. Ne? In, ampak ne moreš tega dopovedati, no in on je rekel, da ta družba nekam zašla, ta družba brez moral, brez vsega. In rekel, tri mele pa, je pa dobil od raznih zdravnikov, pa posameznikov, ki se sprašuje, kaj bo, ko mene ne bo več in moj otrok ne more sam odločati, kaj bo naredili z mojim otrokom. In tu so res take pošastne stvari in če poliješ Kanado, ki je vse ukrepe naredila, varovala, da ne bo prišel, vemo, da je že večkrat zakon spremenila in danes govorijo že o 5% umrlih ljudi na ta način. to je noro.
Čisto za konec, gospod Branko Tomažič, v Levici vam očitajo utečeno prakso metanja polen pod masko demokratičnih mehanizmov glede zavrnitve novele zakona o zaščiti živali. Nekateri pravijo, kaj potrebujemo državni svet. Kako vi komentirate take napade?
Le, ta gospa nas zmeraj ponižuje, na tu ne odreagiramo, ker je zelo, gospa, ki najbrž ne bi smela biti v parlamentu, na tak način diskutira protivno. Drugi dom, se pravi državni svet, je ogledalo civilne družbe. Tam smo iz raznih civilnih združenj in zastopamo interese. Tu smo edini, ki nekako opozarjamo in nekako tudi vplivamo na zakonodajo. Ne da izgorabljamo. Mi opozarjamo, da stvari, ki niso prav. Zakaj morajo neke stvari se, recimo pri konoplji, so pripravili tak zakon, da bo ena skupina na tem dela, odmaknili so kmetje, odmaknili so pridelavo in sploh ni, ker se sklicujejo na referendumsko vprašanje, sploh ne rešuje referendumske vprašanja. Ker ljudje so referendum podprli za drugačen zakon. Ne? To se pravi, da vsi zakoni, ki so bili sprejeti, so bili slabi in niso v dobrobit Slovenije ali pa slovenskega naroda.
Gospod Branko Tomažič, hvala lepa za današnji pogovor. Časi so res čudni, vseeno pa lepo nedeljo vam in vašim.
Tudi vam. Lep dan.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš gost v nadaljevanju pa je strokovni tajnik Društva rejcev krškopoljskih prašičev, magister Andrej Kastelic. Gospod Andrej, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Rad bi, da bi našim poslušalkam in poslušalcem pojasnili, kaj bo nadstandard, ki ga prinaša novela zakona o zaščiti živali in nove zahteve, ki jih uvaja pri kastraciji pujskov, pomenil za manjše slovenske kmetije, ki redijo plemenske svinje. Recimo v vašem primeru pri tistih rejcih, ki redijo svinje za krškopoljske prašičke.
V bistvu nova zadeva glede kastracije pujskov, se pravi uvajanje anestezije in analgezije pri sami kastraciji, postavi ekonomiko reje v povsem drugačno situacijo. Kljub samo pa je bolj pomembno od same ekonomike reje na nek način to, kaj se dogaja ob sami kastraciji v trenutnem smislu, ko je še dovoljena kastracija brez anestezije in analgezije, in pa kaj se bo dogajalo v času kastracije, ko bo ta analgezija in anestezija dejansko se morala izvajati. Prva taka pomembna razlika je, da ko rejec izvaja kastracijo sam, brez prisotnosti dodatne osebe, to kastracijo pri posameznem pujsku opravi v 5 do 10 sekundah, izjemoma 15 sekundah. Običajno to izvaja takrat, ko so pujski v hlevu v času počivanja ali v času sesanja, rejec ga vzame v roko, opravi 2 hitra reza za razkuženo opremo, opravi to res v zelo kratkem času. Običajno se pujsek v vsem tem postopku ne oglasi, lahko pa se sicer oglasi, pa ne zaradi bolečin, ampak zaradi tega, ker je presenečen. Pujskovo naravno okolje je gnezdo, prasitno gnezdo, prasitveni boks pri plemenski svini in ko pujska se vzame iz takšnega boksa, je pujsek presenečen. Ker to se ne dogaja iz minute v minuto, iz ure v uro, ampak to se slučajno zgodi, se opravi kastracijo, zadeva je ekstremno hitra in tudi pujsek gre nazaj v boks, nazaj se sad svinjo, kar pomeni, da ne čuti nobenih posebnih posledic same kastracije, če se veda ta kastracija opravlja do starosti 7 dni tega pujska. Zdaj pa vkolikor se kastracija izvaja pa s pomočjo veterinarja, je postopek pa povsem drugačen. Kastracijo se izvede takrat, ko veterinar utegne, ko kmetija pride na vrsto. Morda je to v času krmljenja plemenskih svinj, ko svinje zelo intenzivno spremljajo vsak gib kmeta, da bi čim prej dobile svojo krmo. In v tistem času je v hlevu kar nemirno. lahko pride veterinar v času, ko se kašna mladica puka. In v tem primeru je nemir povečan. Je pa dejstvo, ko vstopi neka tretja oseba v hlev, se pravi, ne tista, ki dnevno vstopi v hlev, ne tista, ki dnevno oskrbuje prašiče, jih krmi, vendar tretja oseba, v takšnem primeru pa že prisotnost tretje osebe povzroči nemir v hlevu, povečano napetost, povečan strah. In v takšnem primeru govorimo, da nastopi stres zaradi nepovedanega postopka kastracije, že v tistem hipu, ko tretja oseba vstopi v hlev. Kar pomeni, če je pulsek pri klasični kirurški kastraciji brez analgezije in anestezije v stresu od 5 do 15 sekund, je v strehu, so cel hlev živali v tistem hipu, ko tretja oseba stopi v hlev. In govorimo v povsem drugačni dimenziji stresa, ki ga povzroči obisk tretje osebe. Potem pa seveda sam postopek kastracije je v primeru uporabe anestezije in analgezije izredno zahtevan. Prva taka posebnost je, da veterinar, ko pride do gnezda, poskusi s pomočjo rejca odzeti pujska iz prasitvenega boksa, ker je to tretja oseba v hlevu, pomeni, da bojo pujski že vnaprej iznervirani. Pujske ne bodo ležali v prasitvenem boksu ob svinji, v sesanju ali pa v zaprtem gnezdu, ampak bojo divjali, kakorkoli bojo se mogli izogniti človeka, ker so vse živali vznemirjene že samo s tem, ko je tretja oseba prišla v hlev. Potem, ko se k sreči takega pujska ujame, je že žival zelo močno pod stresom, je bežala, je divjala, potem tega pujska veterinar cepi za anestezijo oziroma analgezijo, potem mora pa s tem pujskom čakati 2, 3, 4 minute, pujsek ni omrtvičen, ne čuti bolečine, čuti pa strah. In ta strah se začne povečevati iz minute v minuto, v 2, 3, 4, 5 minut, se pravi veterinar tako, da anestezijo oziroma analgezijo vsem samčkom v gnezdu, potem pa je potrebno vsakega pujska ponovno prijeti v roke in izvajati kastracijo. Ta sicer ne boli, vendar ne preprečuje, pa, da se pujsek ob tem ne bi počutil slabo, ker je prestrašen. V rokah se ga drži dvakrat, ne samo enkrat kot pri klasični kastraciji, ampak dvakrat, najprej že divjanje ob lovljenju, potem dejanje z injekcijo anestezije in analgezije in potem v tretji fazi še izvedba same kastracije. Naslednja težava pa se pojavi, da pri uporabi teh kemičnih preparatov pujsek odreagira drugače na samo kastracijo. Enostavno posledica uporabe analgezije in anestezije povzroči, da pujsek krvavi dalj časa po izvedeni kastraciji. In ravno to dalj časa trajajoče krvavljenje lahko povzroči še bistveno hujše posledice pri pujskih, kajti ko pujski zavohajo kri in morda kakšen med njimi tudi to kri poskusi, mu je lahko ta kri všeč in postane kanibal. Tako da na nek način skušam povedati, da je uveden postopek zelo nepremišljen in povzroča bistveno večje trpljenje živali, vse skupaj v celem hlevu, pa tudi tistega posameznega pujska. Res je, da ne čuti bolečine, vendar tudi pujsek, kateremu se kastracijo izvede do 7. dneva, v 5 do 15 sekundah posamezni pujsek je zaključil za postopkom, ne čuti tako velike bolečine in strahu, kot čuti strahu, vkolikor se izvaja anestezija in anestezija v času izvajanja kastracije.
Ja, magister Andrej Kastelic, prašiče reci predvsem opozarjajo, da zadeve predpisujejo tisti, ki z njimi nimajo opravka in jih ne poznajo. In zdaj, ko vas poslušam, se mi zdi, da je temu res tako, ampak kmetje se bodo morali zdaj temu prilagoditi. Nobeden jih ni nič vprašal. Recimo, kako se bo to poznalo na sami ekonomiki? Človek najprej pomisli seveda na dobrobit živali, ampak v končni fazi vidimo, da tisto, kar nekdo vidi iz pisarne, ni dobrobit v resnici.
Ja, ko govorimo o dobrobiti, najprej omenim še eno primerjavo. človek zelo rad sodi občutek pujska po svojem osebnem občutku. Vendar ko ta svoj oseben občutek prelevi svojo družino, pa pozabi, da tudi otrok, upam, da imamo otroke, da so otroci pogosti v družinah, da je tudi otrok zajokal, da se je tudi otrok počutil nelagodno. Če slučajno rečemo kakšno žal besedo čez kmeta, katerega pujsek je zacvilil, potem se moramo hkrati zelo natančno zavedati, da je tudi lasten otrok kdaj zajokal. In če je lasten otrok tudi zajokal, če govorimo, da je kmet slab, ker mu je pujsek zacvilil, moramo reči, da je tudi človek slab, ki mu je otrok zajokal. In zdaj razmislimo svoje otroštvo. A smo kdaj jokali? Seveda smo. Ali pujsek kdaj zacvilil? Seveda je. A smo starši? Oziroma mi kot otroci smo imeli slabe starše, če smo kdaj jokali? Ne. Starši so nas dali skozi stopek vzgoje, v katerem smo to kot otroci in kot odrasli še vedno občutimo kakšen stres. Želimo si čim manjšega. Vendar tudi pujsek doživi stres. Zato, da bi bilo življenje pujska kljub vsemu boljše. Če same kastracije ne bi izvajali, bi bilo njegovo meso zavrženo. Če bi bilo njegovo meso zavrženo, potem avtomatsko pomeni, da pujska samčka ne bi niti živeli, ne bi obstajal, ne bi živel. In če ne bi živel, je to sigurno slabše, kot pa če živi. Čeprav pač moramo izvesti to kastracijo. Kar se tiče pa samih cen. Se pravi, na nek način osnovni strošek kastracije, ki ga ima kmet ob tem, ko izvaja kastracijo, sam brez uporabe analgezije in anestezije, je nič evrov. Ker kmet, če sam izvaja kastracijo, se vzeme svoj čas, opravi kastracijo in s tem nima nobenega stroška. V novi situaciji bo pa moral najeti veterinarja, veterinar bo prišel na kmetijo, bo moral obleči zaščitno obleko za prenos bolezni, kajti dnevno bo hodil od kmetije do kmetije, morda od kmetije, ki ima kakšno bolezen, do kmetije, ki ima zdravo čredo, do kmetije spet, ki ima bolno čredo in tako naprej. In sabo bo lahko nosil gospodarsko pomembne bolezni, kot je recimo RRS, cirkoviroza, lahko bo sabo prenašal kakšne zajedavce, lahko pa bo prenašal tudi zelo pomembne bolezni iz A-liste, kot so APK, slinovke in parakljovke in tako naprej. Zato bo moral najprej veterinar, ko bo prišel na kmetijo, izvesti kompleten postopek preventive pred prenosom bolezni. To vzame čas, to je tudi denar. Če bo uporabljal razkužilo Ekocit, mora v takšnem razkužilu stati 30 minut, če ne bo imel dodatnih zaščitnih obujk ali druge že razkužene obutve. In to povzroči še dodatne stroške tako za veterino, ki jih seveda bo zaračunavala rejco. V sicer dveh letih je predvideno, da bi ta strošek pokrila država, naprej pa ne. In potem, ko bo rejec ta strošek moral plačevati, nekako ocenjujemo, da bo strošek obiska veterinarja nekje 100 evrov na obisk, če bo pri tem obisku kastriral pujske od enega do treh gnezd, nekje tako ocenjujemo. In ob tem bo porabil še nekaj kemičnih preparatov, ki zagotovo niso zdravi ne za pujska, ne za človeka. Hkrati bo porabil tudi injekcijske igle, anorganske odpadke in tako naprej. Kar nekaj bomo imeli dodatnih teh zadev. Če bo uporabljal škornje za enkratno uporabo, se pravi, bo to celo dodaten odpadek, ki ga prej ni bilo. Ne. Se pravi, moramo pomisliti na vse vidike tega dela in ko bo veterinar svoje zadevo zaključil, bo te stvari odvrgal in zaračunamo nekako v višini 100 evrov.
Za konec, magister Andrej Kastelic, ob tem mi prihaja na misel, da recimo standardi v zahodnoevropskih državah od veterinarjev zahtevajo, da več dni so v bistvu v karanteni na nek način, ko obiščejo nek hlev, preden grejo drug hlev. Recimo, kako bo to pri nas, si ne predstavljam. Ta vidik biovarnosti in prenosa bolezni je seveda zelo pomemben in očitno so ga spregledali. Če bi stroka res bila zdraven, verjetno bi na to bolj opozarjala. Za konec mi pa bi vas prosil morda še za kratek komentar. Državna sekretarka je rekla, da Slovenija s ponosom uvaja nadstandard na tem področju. Torej, države, iz katerih k nam prihaja ceneno prašičje meso, pri tem mislim predvsem na Nemčijo, Avstrijo, tudi Poljsko in tako naprej, tega ne poznajo in bodo še bolj konkurenčne na trgu, tako tudi njihovi kmetje, naši pa postavljeni ob zid.
Tako je. Se pravi, nekako ocenjujemo, da bo skupen strošek uvajanja kastracije s pomočjo anestezije in analgezije, z pomočjo obvezne uporabe anestezije in analgezije, slovensko kmetijstvo stalo 1,8 milijona evrov. In ta 1,8 milijona evrov bodo produkti kmetijstva tudi dražji. Svinjina bo dražja. Vendar na vsak kilogram mesa ali pa živega prašiča, ki bo dražji, vsak naslednji člen v verigi nekaj malega svoje marže tudi doda. Tako da ocenjujemo, da ne bo samo teh 1,8 milijona več moral plačati slovenski potrošnik, ki je mnogi socialno že danes šibek in ogrožen, ampak se bo to skozi verige, člene v verigi povečalo na približno 3,6 milijona evrov. Se pravi, slovenski potrošnik bo na račun tega pravila, tega zakona, prikrajšan, se pravi, skupno vsi slovenski potrošniki, za 3,6 milijona. To je kratek izračun, koliko nas stane tak ukrep. In tak ukrep je potrebno pogledati iz različnih zornih kotov. Kar se tiče pa neposredno pasme krško-poljski prašič, lahko pa rečem samo to, da posamezni rejci so tudi danes na socialnem in finančnem robu rejci krško-poljskih prašičev in lahko se zgodi, da bi posamezni rejci prenehali biti rejci krško-poljskih prašičev, kar bi jih še bolj potisnilo na rob egzistence. Po drugi strani pa tudi lokalna oskrba, ki je z mesom krško-poljskih prašičev v neki odročni vasi, pomeni, da bi se s tem zelo omejila. Sej ne, da rejci prodajajo neposredno meso, prodajajo pa svojemu sosedu prašiča, ta ga predela in si na njih način podeželje zagotavlja prehransko varnost. Morda delno tudi mesto. In ravno takšno zagotavljanje prehranske varnosti omogoča soverenost slovenske države. Kakor hitro slovenska država ne bo soverena na področju prehranske varnosti, hkrati ne bo mogla biti soverena niti na področju vojaške varnosti. Ker tudi če vojak je še tako dobro oborožen, če ne dobi za jesti, se ne bo boril.
Magister Andrej Kastelic, hvala lepa za to, da ste poslušalkam in poslušalcem pojasnili, zakaj pravzaprav gre. Vsi, ki nimamo opravka s prašiči, pravzaprav vsega tega ne vemo in ponavadi kupimo tisto, kar nam PR zagotavlja, ko uvaja novosti. Vam pa, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, razmislek. So se prav odločili ali se niso prav odločili? Magister Andrej Kastelic, hvala lepa. Lepo nedeljo.
Hvala lepa tudi vam. Srečno.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Prav na koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa se zazrimo še v avgustovsko številko Glasa dežele. Z nami je po dolgem času tudi v živo Darinka Sebenik, urednica. Darinka, lep pozdrav.
Lep pozdrav, Robert, tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognjišča. Nekaj časa me res ni bilo, bilo je nekaj potovanj in tako čas poteka naprej. Na samem začetku v časopisu predstavljamo proračunske igre naše velike Evropske unije. Ko sem bila v začetku junija v Bruslu in smo se novinari iz vse Evrope pogovarjali s kmetijskim komisarjem Kristjanom Hansnom, je zagotovil, da kmetijstvo ne sme biti sprememb pri proračunu. No, ne sme se zmanjšati. Eden od pogojev, da se ne bo zmanjšal, je bil, da se poveča. To se je zgodilo. Kmetijstvo pa bi vseeno vzeli 90 milijard in gospod Hansen je zadovoljen. Resnično vas vabim k branju novih idej in predlogov. Res je sicer, da se bodo o vsem tem pogajali do leta 2027, vendar vam bo kmalo jasno, kaj je prioriteta. Kmetijstvo in hrana nista.
Prav zanimivo, kako težke so lahko besede in kakšno težo ohranijo že čez teden ali dva. Ampak, če se ustaviva zdaj ob avgustovski številki Glasa dežele, precej strokovnih nasvetov ste pripravili.
Ja, na strokovnih nasvetih bo za bralce gotovo zanimivo branje o folikularnih cistah in okoljskem mastitisu. Oboje je zelo pomembno, saj lahko pomeni veliko finančno izgubo, če se nam zgodi eno in samo upamo, da ne oboje. Saj veste za zgodbo o CO2 in kravah, ki onesnažujejo podnebje. Ampak, če je krava na paši, pa tega ni. Če bi lahko, bi vsi krave pasli, vendar pa je za visoko prirajo mleka in mesa potrebno posebno znanje o krmljenju. Če hočemo visoko mlečnost, potrebujemo pravilno sestavo pašnih zeli. Vse to je mogoče doseči s pravočasno setvijo, z dosejavanjem ali vsejavanjem v trajne travnike. Seveda jaz nisem strokovnjakinja na tem področju, zato vam priporočam ta članek.
Darinka, sem pa videl, da ste aktualni tudi z novimi tehnologijami, recimo škropljenje z droni in tako naprej.
Ja, tudi to pride v poštev, oziroma v Sloveniji to ni dovoljeno še za enkrat. Smo pa pripravili strokovni članek o koruzni vešči in koruznem hrošču, kajti nekateri kmetje imajo letos s tem precej velik problem. Ena od rešitev je zagotovo škropljenje z droni. Največ pa slišimo o njih, ko se vojskujejo, ampak so lahko zelo koristni v kmetijstvu. Pa še malo za šalo. Mogoče bodo nekoč glavno prevozno sredstvo, ko imamo v Sloveniji tako katastrofalno slabo vzdrževane ceste. Če listamo naprej, pridemo do nasveta za zelenjavo, od namakanja do pridelave endivje in kardija. Med tistimi najbolj branimi so tudi nasveti za delo s konji, tako vzrejo kot njihovo uporabo. Tudi recepte pohvalite, saj poskušamo najti hrano, ki je dobra, okusna, lepa na izgled, predvsem pa enostavna za pripravo. In seveda je tako tudi v tem izvodu. Čisto na koncu, na zadnji strani, pa je kmetija na Ljubljanskem barju. Kako je, če si kmet na tem območju, pove zgodba Janeza Novaka iz Plešivce. Če so na barju možne poplave, pa njegove kmetije ne bo zalilo, ker stoji na hribu. Naj vam povem še, da redi 240 glav govedi. Več si boste morali prebrati sami v Glasu dežele.
Ja, prav ta, lahko rečem, zanimiva reportaža, ki daje misliti, je vredna branja, tako kot tudi marsikaj ostalega. Darinka, še vedno vas lahko naročijo in ste naročnikov najbolj veseli, kaj ne?
Seveda, lahko ga naročijo na www.glasdežele.si. Ko vnesete vse podatke, se vam izpiše predračun in časopis je lahko hitro pri vas, v elektronski obliki ali tiskani. Lahko pa naročite ogledni izvod, ki vas nič ne stane, ampak ga dobite samo enkrat. Pa lepo nedeljo, Robert. Tebi in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Enako Darinka, upam, da se prav kmalo vidiva tudi v živo v studio in poveš kaj z tvojih zanimivih potovanj na temo kmetijstva. Ja, in to je vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. V tednu, ki je pred nami, ne zamudite naših jutranjih rubrik Minute za kmetijstvo in podeželje, ki jih v podcastu lahko spremljate v razširjeni obliki. Veliko se dogaja v tem počitniškem času na kmetijskem področju, razmislek je potreben, predvsem pa pamet v glavo, pa lepo nedeljsko popoldne.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo. Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognišče.